V německých zemských volbách posílili pravicoví populisté. Naopak CDU kancléřky Angely Merkelové utrpěla velké ztráty.
Experti Rady Evropy kritizují kroky polské konzervativní vlády namířené proti tamnímu ústavnímu soudu.
V americkém Chicagu se v pátek střetli příznivci a odpůrci Donalda Trumpa, uchazeče o republikánskou stranickou nominaci do prezidentských voleb.
Padající ceny ropy znamenaly v minulosti jediné oživení světové ekonomiky. Tentokrát ale situace vypadá úplně jinak.
A průměrného voliče nejvíc přitahují egoističtí politici. Vyplývá to z experimentu německých a rakouských psychologů. Podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Toto vítězství je zničující ranou pro kancléřku Angelu Merkelovou, tak hodnotí komentátor britského deníku Times výsledek německých regionálních voleb. Ty se v neděli konaly v Sasku-Anhaltsku, Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a výrazně v nich oslabila právě křesťansko-demokratická unie Angely Merkelové.
V Sasku-Anhaltsku sice kancléřčina CDU vyhrála a v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci skončila druhá. Oproti minulým volbám ale utrpěla velké ztráty, podobně jako sociálně demokratická SPD, která se na spolkové vládě podílí.
Naopak výrazně uspěla pravicově populistická Alternativa pro Německo, která kritizuje kancléřčin přístup k uprchlické krizi. Sestavování zemských vlád bude podle pozorovatelů složité. Je velmi pravděpodobné, že budou vznikat pro Německo nezvyklé koalice tří stran.
Jak komentátor listu Times podotýká, situace je pro Merkelovou velmi složitá už proto, že kancléřka se snaží přesvědčit vlády jiných evropských zemí, aby se podílely na přerozdělení uprchlíků. Výsledky zemských voleb zvyšují tlak na kancléřku a nutí ji k tomu, aby snížila počet utečenců přicházejících do Německa. Je to také poprvé, kdy v moderním Německu získala širokou podporu ultrapravicová strana. Čteme na stránkách britských Timesů.
Strana Alternativa pro Německo, která se netají nepřátelstvím vůči migrantům, svými dramatickými zisky v zemských volbách otřásla německou politickou scénou, píše analytik jiného britského listu Guardianu. Populistická formace těží zesílící naštvanosti Němců na kancléřku Merkelovou kvůli její azylové politice. Zástupci Alternativy pro Německo se vůbec poprvé dostali do německých zemských parlamentů.
Britský analytik si ale také všímá skutečnosti, že v německých regionálních volbách zaznamenali úspěch i kandidáti, kteří zastávají vůči uprchlíkům vstřícnou politiku. To je asi nejvíc patrné v Bádensku-Württembersku, kde poprvé v německé historii vyhráli zemské volby zelení. To je podle autora komentáře v Guardianu znamení rostoucí polarizace politické debaty v Německu.
Tak vysoké zisky pro stranu Alternativa pro Německo, tedy pro uskupení, se kterým nemůže jít do koalice žádný demokrat, silně zamíchaly rozložením sil na německé politické scéně. Je o tom přesvědčen komentátor německého listu Frankfurter Rundschau. Za výsledky nedělního hlasování se ale podle autora komentáře skrývá víc než jen to, co ukazují grafy.
Za prvé, v německé společnosti se skrývá potenciální nespokojenost a naštvanost, které se proměňují na jedné straně v otevřené nepřátelství vůči cizincům. Na druhé straně je důsledkem této nespokojenosti a rozhořčení rezignované politické chování, kdy lidé už ani nechodí k volbám. A za druhé, zatím zjevně nikdo nepřišel s demokratickou odpovědí na současný odklon voličů odstávajícího stranického systému, podotýká komentátor Frankfurter Rundschau.
Od nedělního večera je Evropa menší a Angela Merkelová slabší, píše italský deník La Stampa a pokračuje. Výsledek německých regionálních voleb má pro spolkovou kancléřku hodně hořkou příchuť. Zpochybňuje její roli vůdkyně.
Úspěch Alternativy pro Německo ale nelze měřit normálními starými měřítky politické dialektiky. Tento úspěch je něčím víc. Je to znamení změny politických paradigmat. Otázkou už není, zda občan hlasuje pro pravici nebo pro levici, ale jestli hlasuje pro Evropu nebo proti ní. Jsme svědky revolty voličů a tím pádem demokratické revolty proti celému systému, na kterém stojí starý kontinent. Uprchlická krize byla v tomto případě pouhým spouštěčem, který se postaral o to, že vážně hrozí exploze současného systému. Tolik neradostné varování italského listu La Stampa.
Polská vláda si pro svůj nejnovější kousek vybrala příznivý čas, zatímco Evropa vydává všechny své síly na hádky o politice vůči migrantům, nacionalisté ve Varšavě ničí vlastní ústavní stát, tak hodnotí komentátor německého listu Süddeutsche Zeitung nejnovější vývoj na polské politické scéně.
Tamní vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost prosadila koncem loňského roku krátce po volbách kontroverzní zákon o ústavním soudu. Opozice tento krok už tehdy kritizovala. Její představitelé varovali, že novela má za úkol ochromit fungování nejvyššího justičního orgánu v zemi, omezit jeho nezávislost a kontrolní roli.
V posledních týdnech se spor přesunul na evropskou úroveň. Kontroverzní zákon zkoumali ústavní experti Rady Evropy z takzvané Benátské komise. A ti v pátek dospěli k závěru, že kroky nové polské konzervativní vlády proti tamnímu ústavnímu soudu oslabují demokracii, respektování lidských práv a právní stát.
Podle odborníků Rady Evropy byla neústavní už volba nových členů polského ústavního soudu v předchozím i nynějším parlamentu. Expertům se nelíbí ani to, že by nejvyšší soudní instance v zemi měla rozhodovat za účasti nejméně 13 z celkem 15 soudců, a to dvoutřetinovou většinou. Až dosud stačilo 9 soudců a prostá většina.
Novela zákona o ústavním soudu může podle komise způsobit, že polský ústavní soud bude neefektivní. Prohloubit současnou krizi může i skutečnost, že kabinet ve Varšavě odmítá zveřejnit nálezy nejvyššího justičního orgánu.
Polská nacionalistická vláda ničí justici, jeden ze tří pilířů, na kterých stojí ústavní stát, a tím pádem boří celou budovu, tedy ústavní stát jako takový, konstatuje komentátor Süddeutsche Zeitung. Stát bez nezávislé a účinné právní kontroly už není právním státem, a to si nemyslí jen polská opozice a mnozí polští občané, ale nově také Benátská komise Rady Evropy, nezávislé grémium ústavních expertů, které o posudek požádala sama polská vláda.
Teď je podle německého komentátora na tahu Evropská unie, na nic neříkající diplomatické zdvořilosti není čas, na to je situace příliš vážná. Ten, kdo ničí právní stát, se sám staví mimo Evropskou unii. Evropské společenství sice nemůže nikoho vyhodit ze svých řad, ale může určité zemi odejmout hlasovací právo. Přitom je potřeba zdůraznit, že Poláci jsou v Evropě nadále vítáni, ale polská vláda ne, zdůrazňuje autor komentáře v deníku Süddeutsche Zeitung.
Analytik jiného německého listu Tagesspiegel připouští, že instance Evropské unie v otázce Polska často neprojevily zrovna nejlepší odhad. Ano, hodně z toho, co dělá nová polská vláda strany Práva a spravedlnost, si zaslouží kritiku. To ale ještě není dostatečným důvodem pro intervenci zvnějšku.
Jako příklad může sloužit obsazování šéfredaktorských pozic ve státních médiích vlastními lidmi. S takovými rozhodnutími člověk nemusí souhlasit. Musí ale respektovat právo varšavského kabinetu činit vlastní rozhodnutí.
Jenže otevřené pohrdání ústavním soudem, to je něco jiného. Tak vážný zásah do oblasti justice se žádá intervenci ze strany Evropské unie a naprosto také ospravedlňuje reakci německé vlády. Je totiž v zájmu Německa, aby sousední Polsko zůstalo právním státem, dodává analytik německého deníku Tagesspiegel.
V americkém Chicagu se v pátek střetli příznivci a odpůrci uchazeče o republikánskou kandidaturu do prezidentských voleb Donalda Trumpa. Stalo se to krátce před tím, než měl republikánský politik vystoupit ve sportovní hale Chicagské univerzity.
Oba tábory se střetly v hale a potom znovu i v jejím okolí. Došlo na pěsti, házení lahví i hrubé urážky. Trumpovi odpůrci provolávali jméno Bernieho Sandersa, který je demokratickým uchazečem o kandidaturu. Celkem zasahovalo na 300 policistů, dva z nich utrpěli zranění. 5 osob bylo v souvislosti s nepokoji zatčeno. Trump kvůli násilnostem a shromáždění nakonec nevystoupil. Roztržku podle něj vyvolala organizovaná skupina, v níž bylo mnoho gaunerů.
Komentátora rakouského listu Die Presse násilnosti v Chicagu nijak nepřekvapují. Trump už dlouhé měsíce soptí a vede štvavou kampaň proti muslimům, proti ženám a v neposlední řadě proti svým republikánským konkurentům.
A kdo seje nenávist, může sklidit násilí. Proto by nikoho nemělo překvapit, že Trumpova polemická rétorika podněcuje k podobným činům nejen jeho příznivce, ale i jeho odpůrce, myslí si komentátor rakouského deníku Die Presse.
Řada uchazečů o prezidentskou kandidaturu se v minulosti uměla vypořádat s výtržníky, kteří rušili jejich veřejná shromáždění. A to takovým způsobem, že přitom nedošlo k nárůstu násilností. Čteme na stránkách amerického listu Washington Post.
Ostatní republikánští uchazeči o prezidentskou kandidaturu Trumpa obvinují z toho, že vytváří živnou půdu pro podobné excesy. Trumpovi kritici mají pravdu. Každý, kdo se chce stát prezidentem Spojených států, musí mít na nárůst násilí jednu jedinou odpověď. A sice bez jakýchkoliv okolků ho musí odsoudit. Tolik americký list Washington Post.
Komentář maďarského deníku Neb Szabadság k tomuto tématu nese nápis Trump alarm. A v textu se píše, ať už se Donald Trump na konci primárek stane oficiálním prezidentským kandidátem republikánů nebo ne, jedno je jisté, jeho prezidentská kampaň uvrhla republikánskou stranu do hluboké krize.
Ještě před několika málo měsíci bylo nepředstavitelné, že by se Trump mohl v primárkách dostat tak daleko. Spojené státy ještě neměly prezidenta, který by předtím nezastával nějaký politický úřad nebo který by neměl alespoň generálskou hodnost. Během Trumpovy kampaně vyšlo najevo, že tento miliardář toho ví o světě žalostně málo, nemluvě o válkách nebo makroekonomii. Ještě větší hrůzu budí skutečnost, že mnoha americkým voličům je to zřejmě úplně jedno, píše maďarský Neb Szabadság.
Padající ceny ropy znamenaly v minulosti jediné – oživení světové ekonomiky. Tentokrát ale situace vypadá úplně jinak. Analytici počítají s nízkým růstem globálního hospodářství, a to přesto, že ceny ropy neustále klesají. Znamená to, že už neplatí rovnítko mezi levným benzínem a růstem ekonomiky? Nic takového uvádí na serveru amerického veřejnoprávního rozhlasu National Public Radio Jason Bordoff, působící jako odborník na mezinárodní vztahy na New Yorkské Kolumbijské univerzitě.
Podle Bordoffa stále existuje řada důvodů předpokládat, že levná ropa povzbudí růst světové ekonomiky. Když spotřebitelé platí méně na benzínce, zůstává jim v peněženkách víc peněz. A ty pak utrácejí za jiné věci, což zase stimuluje ekonomiku, vysvětluje Jason Bordoff.
Nejvíc na současné situaci vydělávají země, které celou svou spotřebu ropy nebo její velkou část pokrývají dovozem. Myslí si to vedoucí divize výzkumu globální ekonomiky v americké konzultační společnosti IHS, Sarah Johnsonová. Mezi takové státy patří Čína, Japonsko, Indie, Jižní Korea, Německo a Francie. Čistými dovozci ropy jsou také Spojené státy navzdory velkému boomu, který zažívá tamní těžba břidlicového plynu.
To znamená, že nejvíce z nynějšího stavu profitují velké ekonomiky a tím pádem velké masy spotřebitelů, uvádí redaktor National Public Radio. Jenomže když obyvatelům některých států zůstane v peněženkách víc peněz, neznamená to zároveň, že lidé v zemích těžících ropu budou naopak chudnout a že se tak smaže případný pozitivní dopad levné ropy na globální hospodářství?
Ekonomka Johnsonová je přesvědčena, že tomu tak být nemusí. Hodně producentů ropy si v období, kdy se za tuto komoditu platili na světových trzích hodně vysoké částky, vytvořilo velké rezervní fondy. Když tedy ceny spadnou, mají tito těžaři kam sáhnout, osvětluje analytička Princip, podle kterého fungují velcí producenti ropy.
To potvrzuje i odborník na mezinárodní vztahy Bordoff. Podle něj může jako dobrý příklad sloužit Saúdská Arábie, která má rezervy v hodnotě 600 miliard dolarů. Velkou část obyvatel této země zaměstnává tamní vláda. To znamená, že když klesne cena ropy, saúdsko-arabská ekonomika to ihned nepocítí a lidé mohou dál utrácet.
Ne všichni producenti ropy ale disponují velkými finančními rezervami. Například ve Venezuele vedl pád cen ropy k prudkému poklesu celého hospodářství. V důsledku toho chybí na pultech tamních obchodů řada základních potravin. A nejen těch. Nedostatkovým zbožím se stal například také toaletní papír. Venezuelská inflace dosáhla 800%. V menší míře byly pádem cen ropy zasaženy také ekonomiky Nigérie, Ruska a dokonce i Spojených států.
Negativní dopady klesající hodnoty černého zlata jasně převažují nad pozitivním efektem levných pohonných hmot, myslí si americký ekonom Carl Weinberg. Za varovný ukazatel považuje prudký pokles globálního obchodu. K tomu došlo částečně proto, že země vyvážející ropu si nemohou dovolit dovážet tolik zboží a surovin jako dřív.
Hodnota světového obchodu v poslední době klesá každý rok o 14%, uvádí pro National Public Radio ekonom Weinberg a odvolává se přitom na statistiky Mezinárodního měnového fondu. Těchto 14% ročně představuje největší propad od konce druhé světové války, s výjimkou prudkého pádu, který způsobila finanční krize roku 2008.
Letos můžeme počítat s tím, že růst světové ekonomiky klesne ze 3 na 1,5%. A to už můžeme mluvit o docela katastrofálním roku, hodnotí americký ekonom výhledy současného globálního hospodářství. Mezinárodní měnový fond přitom stále počítá s růstem okolo 3%. Weinberg to ale nepovažuje za reálné.
Takže už opravdu neplatí, že levný benzín rovná se růst ekonomiky? Jason Bordoff z Kolumbijské univerzity i ekonomická analytička Sarah Johnsonová přiznávají, že přínos levné ropy pro světovou ekonomiku je menší, než býval v minulosti. Jedním z důvodů je skutečnost, že se zvýšil počet zemí, které těží tuto komoditu. A to znamená, že je také více zemí, které potom trpí případným poklesem cen ropy.
Zároveň je patrné, že spotřebitelé, minimálně ti ve Spojených státech, na pokles cen reagují velmi opatrně. To znamená, že peníze, které ušetří při tankování pohonných hmot, si raději spoří na horší časy, než aby je hned utratili. Mnohé státy vyvážející ropu, včetně Saúdské Arábie, také krátí ropné subvence a zvyšují daně. Spotřebitelé po celém světě tak mají čím dál menší úspory. Tolik americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio o dopadu, jaký má na světovou ekonomiku pokles cen ropy.
Ambiciózní, egoistický a s neskrotnou touhou pomoci. Takový je herec Kevin Spacey jako představitel hlavní role v americkém cenami ověnčeném seriálu House of Cards, neboli Dům z karet. Spacey hraje Franka Underwooda, politika demokratické strany. Ten poté, co byl odmítnut na pozici ministra zahraničí, vytvoří propracovaný plán, díky kterému se má dostat na významnější pozice. Seriál ukazuje nemilosrdný pragmatismus, manipulaci a moc v politice.
A právě politici, jako je na televizní obrazovce Frank Underwood, zjevně nejvíc přitahují průměrného voliče a mají díky tomu také největší šanci na znovu zvolení. Vyplývá to z nejnovějšího psychologického experimentu, který provedl tým německých a rakouských expertů. Informaci o výzkumu přináší rakouský list Der Standard.
Vědci podle deníku zjistili, že běžní voliči preferují politiky, kteří nehrají férově. Politiky, kteří své protivníky vydírají. Politiky, kteří nejsou ochotni přispět ke společnému dílu, aby se tak mohlo dosáhnout velkých cílů, například v boji proti dopadu klimatických změn.
Jenže takoví politici právě proto, že své protějšky vydírají a nutí je k extrémní spolupráci, nakonec paradoxně často dostanou, co chtějí. Tým německých a rakouských psychologů o tom píše v odborném časopise Nature Communications. Jak k tomuto závěru odborníci dospěli?
Provedli následující experiment. Dobrovolníky rozdělili do skupin podle fiktivní státní příslušnosti a dali jim za úkol zvolit si své zástupce pro fiktivní vyjednávání o dopadu klimatických změn. Tato vyjednávání měla mít 10 kol, během kterých se měli účastníci dohodnout o celkové finanční sumě, již poskytnou na boj proti klimatickým změnám.
Každý stát měl k dispozici svůj vlastní rozpočet, ze kterého mohl přispět. Bylo ale v zájmu každého vyjednavače, aby přiměl ostatní země přispět více penězi. To, co mu zbylo, mohl totiž voličům prezentovat jako úspěch a nechat si to na jiné účely. Ovšem jen pod podmínkou, že se při jednáních podaří dát dohromady celkovou sumu, která byla nutná pro omezení dopadu klimatických změn.
Pokus prokázal, že egoističtí politici, kteří na společnou sumu nepřispěli spravedlivým dílem ze svých národních rozpočtů, měli v příštích volbách větší šanci obhájit svůj post. Voliči je znovu vyslali na klimatická jednání. A to přesto, že tito politici při nich sledovali výhradně své vlastní zájmy a klidně přitom riskovali kolektivní neúspěch.
Prokázali jsme, že sobečtí politici byli zároveň svého druhu vyděrači, říká v rozhovoru pro deník Der Standard jeden z rakouských členů vědeckého týmu Christian Hilbe, který působí na Institutu pro vědu a technologie v rakouském Klosterneuburgu. Fiktivní politici na klimatických jednáních od začátku nabízeli příliš málo. Když to bylo nutné, dělali nevýznamné ústupky.
Naopak politiky, kteří byli skutečně ochotni spolupracovat, partneři využívali a nakonec je donutili uvolnit z rozpočtu více peněz než ostatní. V konečném důsledku bylo ve většině případů klimatických cílů dosaženo a jednání skončila většinou úspěchem. Ovšem za cenu nespravedlivě dohodnutých finančních příspěvků, které měly poskytnout jednotlivé země. Asi nekvapí, že egoističtí vyděrači si za úspěch jednání před voliči připisovali vlastní zásluhy.
Bylo zajímavé pozorovat, že lidé chtějí, aby se jejich volení zástupci chovali sobečtěji, než jak by se chovali oni sami, řekl listu Der Standard rakouský vědec Christian Hilbe. A protože voliči preferují ty, kteří jednají egoisticky, tak potom volení zástupci egoisticky taky jednají, dodává Hilbe.
Studie německých a rakouských expertů také poskytuje odpověď na otázku, proč lidé opakovaně volí politiky, kteří zjevně dostatečně nepřispívají k řešení globálních problémů. I když zástupci lidu trochu zneužívají svou moc při vyjednáváních, je dobře, že je máme. Kdyby totiž rozhodovali všichni účastníci experimentu, tedy nejen zvolení zástupci, jednání by skončilo neúspěchem, vysvětluje rakouský odborník Christian Hilbe.
Svými tvrdými strategiemi věděrači doslova vytřískali maximum z ochoty ostatních férových hráčů. A to podle expertů přispělo k tomu, že se podařilo dosáhnout stanovených cílů. Autoři experimentu proto doufají, že podobné vyděračské mechanismy mohou i při skutečných vyjednáváních zajistit, aby se podařilo odvrátit dopady klimatických změn, uzavírá rakouský deník Der Standard.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní svět ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na webu plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Eva Odstrčilová
a Michael Rosypal.